Helo, a chroeso i benod newydd Mwydro a Mangor, efo fi, Jonathan Arfain. Mae Mwydro a Mangor yn bodlediad am ddygod beldroed dinas Bangor a pheldroed yn y byd Cymraeg. Hefyd, mae o'r unig podlediad efo ier sy'n yn rhagweld canlyniadau y geimau mawr. Am gyfnod hir, mi nath dinas Bangor chwarae yn Lloegr. Ar hyn o bryd, mae bobl yn dal i drafod y cwestiwn dylai'r tîm cario ymlaen yn yr Wythgyngor Cymru neu mynd nôl i chwarae yn Lloegr. Mi nes i drafod pwnc hwn efo Gareth Williams, cefnogwr nath roi ei barn am y stadiwm newydd yn Nantporth ar y bennod diwetha. Hefyd, mae'r ier, Dorothy a Florence yn nôl ac maen nhw'n rhagweld gêm yn hypan y byd rygbi rhwng Cymru a Ffrainc. Dyma tipyn bach o sgwrs rhywle yn ardal Bethesda efo'r ier. Be di dyfan di Florence am Cwpan y Byd yn Seland Newydd? Dorothy, be ti'n feddwl am y tîm rugby Cymru? Felly, pwy sy'n mynd i ennill Florence?
Cyn clywed mwy o'r ier, dyma'r sgwrs efo Gareth Williams am y cwestiwn dyla clwb peldroed Dinas Bangor cario ymlaen yn Nghymru neu mynd nôl i chwarae yn Lloegr.
Un dadl sydd yn codi yn eitha aml rhwng cefnogwyr Bangor ydy'r cwestiwn ddyla Bangor aros yn Nghymru neu symud yn ôl i chwarae yn Lloegr eto. Be di dyfan di?
Wel, mae marn i reit unfryd ar y mater yma. Dwi'n meddwl bod llwyddiant y clwb yn y blynyddoedd diwetha yn dangos bod un ateb sy'n yna ac aros yn Cymru di hwnnw. Dwi'n meddwl bod i fod yn onest, dwi'n gwybod faint o sylwedd sy'n yna i'r ffaith os allan i'n chwarae Lloegr a gwbl beth bynnag. Dwi'n meddwl fysa fo'n ddadl hir drwy'r chysoedd ag ati a dwi'n meddwl fysa fo'n gweithio yn y pen draw. Theoretically, os fysa ni yn neu ymgais yn y Lloegr, fysa ni'n gofio cychwyn yn y gwylod un, sef cynghreiria, eitha sal, di gwir. Fysa pobl yn troi allan i weld trwy'r peldroedd o'r safon yna yn tas, yn ymwneud i weld tîm eraill yn Gogledd Cymru. Wch chi, mae pobl yn dod i weld Bangor rwan yn yw'r Cyngrau Cymru. Da'n di ennill i gwpan te gwaith ar ôl i gilydd. Da'n di chwarae'n Ewrop, ys bod yn maith, a dod arian mawr mewn i'r clwb. Dydy'r arian o fath yna ddim ar gael un lle o dan y Football League, di gwir. Dwi'n siŵr sy'n clwb ddau'r Exam, maen nhw wedi bod o'n idr arian, da ni wedi gwneud yn chwarae'n mir ymwyd Cymru yn ddiweddar, felly yn sicr dwi'n meddwl na Cymru di ffordd ymlaen.
Be di dateb di i bobl sydd yn deud pethau fel, wel, mae Bae Colwyn yn gallu chwarae yn Lloegr, pam llai Dinas Bangor?
Wel, yn bersonol, dwi'n cytuno dyliau Bae Colwyn fod y chwarae'n Lloegr yn y lle cynta. Yn sicr dda clybiau sydd tu allan i Football League fod yn chwarae yng Nghymru yn amlwg mae'n resyma bleidyddol o'r chos hynny a mae'n ddadla wedi bod yn dechrau 90 pyn bach yn amser i digwyr felly na ddim fewn i hynny ond mae Bae Colwyn yn chwarae yn y Conference North rwan ond dwi'n torfeidd Bae Colwyn yn bit special rwan dwi'n meddwl y safon yn ofnadwy ychel yn y Conference North felly dwi'n jealous iawn o lle maen nhw ar hyn y bryd.
Oes yna mwy o le i ddatblygu ar gyfer clybiau sydd yn chwarae yn Lloegr yr enghraifft ar ôl ennill y pencampwriaeth y Llynedd? Be mae Neville Powell yn gallu wneud sydd yn fwy, wel, be mae o'n gallu wneud ar ôl ennill pencampwriaeth ennill Cwpan Cymru sawl gwaith?
Dwi'n cytuno, dyna'r unig beth da ni bethu yng Nghymru ydy y ffaith allwch chi'n mynd i fyny cyngrair ar gael promotion wrth gwrs le. Mae braf enni cyngrair am mynd i fyny, ond na fo, dyna'r un ychydig fel sy'n dal ni nôl yng Nghymru, ond dwi'n meddwl ar y cyfan mae aros yng Mirymyd Cymru yn lot gwell na mynd i Lloegr.
Oes yna gwahaniaeth mawr rhwng safon Wythgyngor Cymru a safon y Conference North lle mae Bae Colwyn yn chwarae ar hyn o bryd yr enghraifft?
Fe ddim beth fath honnas, dwi wedi gweld digon o Bae Colwyn i reid barn ar y mater ond swn eitha hyderus sy'n ni reid gêm ddau Bae Colwyn a swn i'n mysynnu sy'n ni'n curo Bae Colwyn mewn gêm ond yn amlwg mae'n anodd yn adwy i wneud cymareitha efo dau gyngrau lle da ni'n mynd chwarae'n glyddi gan aml felly cynta o bosib byddwn ni chwarae tîma fel Casnewydd neu Wrexham yn Cwpan Cymru byddwn yma a byddwn ni'n gwneud well syniad ond mae'n ddadl anodd ond dwi'n Yeah, mae'n anodd I ateb hwnna, di gwir.
Be di dyfan di am y ffaith bod tîm Phil, Wrexham, Merthyr, Cas Newydd ac ati wedi yn gallu dod nôl I chwarae yn Cypan Cymru eto eleni?
Ie, yeah, mae hwnna'n gwestiwn anodd a mae'n ddipyn waith meddwl dyn ymlaen fyma. Fel cynogwr Bangor, dwi'n falch o gael o bosib cael y cyfle I chwarae tîma bach wahanol. Mae yna deimlad bach o chwarae yng Nghymru o deja vu bod ni'n chwarae un tîma wsnos o wsnos. Felly fel cynogwr, dwi'n edrych ymlaen o bosib I chwarae Wrexham o fi cartra neu'n tripu gas newydd rhywle gwahanol. Ond eto, mae gen y pobol mae bwynt sy'n dweud, wel pam fod yn iawn yn nhw gwychwam yn dau gwpan. Mewn byd delfrydol, sy'n braf, sy'n Bangor yn cael unau mynediad yr FA Trophy o bosib neu idod cwpan FA Lloegr heb bod o'n neud gwahaniaeth i'n statws ni fel Cwb Cymraeg.
Rydyn dechrau cael llon bol o chwarae yn erbyn y St Enniwydd, Llanelli, Port Talbot, Prestatyn ac ati, pedair gwaith y tymor.
Yn amlwg, dawm yn iach I chwarae gymaint y glybiau dro'r ôl tron. Felly dyna fysa'r syniad yn y marn ni wedi cael o bosib mynediad I FA Trophy. A dwi'n gwybod pam ysyna unrhyw rwyster yn hynny, achos dwi'n mynediad I Ewrop na dyd felly drwy FA Trophy. Felly dwi'n meddwl bod na ddim wedi gwleidyddol yn stopio ni os oes ar cwpan, os oes ar y Cymdeithas Beldroed Cymru yn cael tywedaethau ac yn gofyn os oes ar bosib. Eich os oes o'n lipna well I clwbiau yn Lloegr hefyd cael chwarae tîma Gymru a oes o'n newid iddyn nhw hefyd.
Fos un haws I recrwtio chwaraewyr yn yr Conference North ella?
Dwi'n meddwl un o'r prif problemau sy'n yna di teithio achos fel dyn ni cyd gwybod ydy Lonydd Cymru ddim y gorau bellwyr dda fel gogledd i'r deg ac bod neitha anifir ond dwi'n meddwl bod Bangor wedi cael gymaint o'r drafod a hynny drwy recrwtio chweifr a dros y mynyddo dwi'n recrwtio chweifr o safon o conferens I hun yn y gorffennol felly dwi'n rhoi di chwarae fel droed yr unrhyw lefel fy hun I allu rhoi barn ar y mater ond dwi'n meddwl bod o'n gymaint o rwystyr a hynny lle.
Beth am talu cyflog, mae chwaraewyr yn gallu ennill yn Lloegr yr enghraifft. Ydy un broblem ar hyn o bryd?
Eto dwi'n mynd gwybod digon am peldroed ar y lefel yna I reid barn, ond yn amlwg mae lot o glybiau yn y Conference National yn sef Cymru Wrexham, maen nhw yn llawn amser. Dwi'n mynd ar un neu ddau a dim ar han amser sy'n ar ôl yn gyngor yna bellach. Felly yn amlwg mae'n mynd yn anodd denu chwaraewyr. Unig glwb yn gallu gwneud y bosib dros Seintiau Newydd neu Castell Nedd yn gallu cynnig gyrfa llawn amser ond na fo, hynna'n ffactor allanol ac yn ysgrifennu'n bwyr dros hynny lle.
Sut fysa'r symudiad nôl I Lloegr effeithio'r hunaniaeth Cymreig neu Cymraeg Dinas Bangor?
Mae'r clwb yn denu cynogwyr o bob rhan lle. Mae clwb wedi cael torfeidd mawr dros y blynyddoedd. O'ch chi, pethau ni yn chwannu Lloegr cyn 92, o'na gyfnagwyr yn dod o Nys Môn a bod math o lefydd. Dwi'n gwybod faint o ffactor os y hynny'n olygu chi. Mae yna rei bobl yn aros draw, achos rhesym yma gwleidyddol, ond dwi'n meddwl na safon y pel droed, dwi'n gwybod dechrau'n y gwylod un, os yw'r problem mwyaf chi.
Os oes gennych chi farn am y cwestiwn dyla Bangor cario ymlaen yn Honbri neu symud nôl I chwarae yn Lloegr, cofiwch bod chi'n medru ysgrifennu eich barn chi ar y blog mwydroamangor.wordpress.com neu ar dudalen Facebook mwydroamangor. Mae nhw wedi bod I ffwrdd am dipyn, ond rwan mae nhw'n dod nôl. Yn ddiweddar, mae'r Ier, Dorthian a Florence wedi rhagweld canlyniad gêm cynderfynol Cypan y Byd Rygbi rhwng Cymru a Ffrainc. Dyma adroddiad exclusif o'r ardal Bethesda. Helo, a chroeso I Her, yr Ier. Wythnos yma, mae'r Ier yn mynd I rhagweld canlyniad gêm rygbi rhwng Cymru a Ffrainc. Dwi wedi rhoi Chris Cymru a Chris Ffrainc yn yr ardd lle da ni'n cadw'r Ier. Ac maen nhw'n mynd I rhagweld pwy sy'n mynd I ennill y gêm cynderfynol Cypan Cymru. Felly dwi'n mynd I roi tipyn o fwyd Ier, wrth ymwyl y creisiau. Maen nhw'n mynd I benderfynu pwy sy'n mynd I ennill. Gawn ni weld. Wel. A, penderfyniad gan Dorothy a Florence, maen nhw'n cytuno, mae Cymru yn mynd I ennill yn erbyn Ffrainc. Gawn ni weld beth sy'n digwydd. Os da chi eisiau weld fersiwn fideo o'r adroddiad efo'r ier, awch i grŵp Facebook Mwydro a Mangor neu mwydroamangor.wordpress.com. Cofiwch hefyd bod chi'n gallu tanysgrifio i bodlediad hwn trwy iTunes. Diolch am rando, tan y tro nesaf, hwyl!